Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Brisel očekuje reforme, novu vladu i dijalog sa Prištinom, poručuje se dan pred posetu Tomislava Nikolića. Sjedinjene države žele saradnju sa Nikolićem, saopšteno iz State Departmenta. Kosovska policija traga za napadačima na pravoslavnog monaha u Južnoj Mitrovici. NATO više ne sme da bombarduje kuću u Afganistanu, čak i ako je napadnut, saopštio predsjednik Karzaj. Godišnji sastanak Saveta za regionalnu saradnju počeo u Beogradu. Skupština Beograda bira gradonačelnika. U Srbiji popodne mogući pljuskovi, sutra do 28 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i Washington protestuje zbog isporuka ruskih helikoptera sirijskoj vojsci, državna sekretarka Hillary Clinton.
We have confronted the Russians.
Suprotstavili smo se Rusima koji nastavljaju izvoziti oružje u Siriji. Oni sa vremena na vrijeme tvrde da ne trebamo brinuti, te da isporuke nemaju veze sa akcijama unutar Sirije. To je apsolutna neistina.
Patently untrue.
U Srbiji ćemo istraživati da li su Evropska unija i Sjedinjene države blagonaklonije prema novom srpskom predsjedniku nego susjedne države. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju za Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija i Sjedinjene američke države razvijaju odnose sa Srbijom, a ne sa pojedincima. Sada konačno imamo instituciju koja ima sva ovlašćenja, to je predsjednik države. I na drugoj strani sve zapadno-balkanske zemlje znaju da put ka u Evropsku uniju vodi preko susjednih država, preko dobrosusjedskih odnosa, preko pomirenja u regionu.
Poslušajte također, Srbija je po poslovnom ambijentu među posljednjim državama na svetu. Pravnik Dušan Vasiljević kaže da je najmanje što se mora učiniti ukidanje nekoliko stotina preskupih administrativnih procedura.
Sve te institucije, svi ti šalteri koji smislili te procedure, smislili su ih zato što to je komplikovanija procedura, to je već njihov uticaj i oni se tog uticaja neće lako odreći.
A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 13. jun sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić izjavila je uoči sutrašnje posete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Briselu da će poruke koje će mu biti upućene biti veoma jasne. Očekujemo da Srbija nastavi neophodne reforme, da načini korake neophodne za nastavljanje pregovora sa Evropskom unijom. Posebno će iz kancelarije visoke predstavnice Catherine Ashton biti traženo da se nastavi dijalog sa Prištinom. Sada očekujemo da se formira nova vlada, a onda ćemo stupiti u kontakt sa Beogradom i Prištinom da bismo vidjeli kada dijalog može da bude nastavljen, rekla je Kocijančić. Sjedinjene Američke Države žele da sarađuju sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem na daljoj integraciji Srbije u Evropskoj uniji i rešavanju preostalih otvorenih pitanja sa Kosovom, izjavila je portparolka State Departmenta Victoria Nuland. Godišnji sastanak Saveta za regionalnu saradnju na kojem će biti reči o kandidatima za novog generalnog sekretara biće održan danas u Beogradu. Savet za regionalnu saradnju formiran je 2008. kao naslednik Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. U toku je sednica Skupštine Beograda na kojoj odbornici biraju novog gradonačelnika, njegovog zamenika i članove gradskog veća, a jedini kandidat za funkciju prvog čoveka glavnog grada je Dragan Đilas sa liste Izbor za bolji Beograd, koji je u prethodnom mandatu obavljao tu funkciju. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da je policija pokrenula istragu povodom napada na pravoslavnog monaha Mitrofana u južnom delu Mitrovice. Hoti je izjavio da su prema tvrdnji oštećenog monaha napala najmanje dva mladića i da kosovska policija prikuplja informaciju o incidentu i obavlja pregled snimaka sa nekih javnih kamera u gradu. Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je Miloša Radisavljevića Kimija na 16 meseci zatvora zbog ugrožavanja sigurnosti novinarke B92 Brankice Stanković. Odluka je doneta na ponovljenom suđenju vođi navijača Partizana koji je predvodio navijače kada su pevali poruku autorki Insajdera: "Otrovna si kao zmija, proći ćeš kao ćuruvija". Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv bračnog para Milenka i Slavojke Marinković zbog mučenja 19-godišnje Nemice Betine Signer. Marinkovići se terete da su poslednjih 8 godina u ropstvu držali sada 19-godišnju nemačku državljanku kojoj nisu dopuštali kontakte sa ostalim ljudima niti pohađanje škole, dok su se prema njoj ponašali krajnje nehumano. Izgladnjivali su je, fizički zlostavljali i terali da radi najteže fizičke poslove. Prelazimo i na vesti iz sveta. 9 osoba je poginulo u napadu američke bespilotne letelice na kuću u jugoistočnom Jemenu u kojoj su se okupili članovi Al-Kaide, izjavio je France Presu jedan plemenski zvaničnik. Napad se dogodio u Azanu, uporištu Al-Kaide u provinciji Šabva. Predsjednik Afganistana Hamid Karzaj saopštio je da NATO avijacija više ne sme da bombarduje kuće u toj zemlji, čak ni ako je napadnuta. Izjava je usledila posle napada koji se dogodio prošle nedelje u provinciji Logar, u kom je poginulo 18 ljudi, među kojima je bilo dece i tinejdžera. U seriji eksplozija čija su meta bili šiitski hodočasnici u Bagdadu i policija na jugu Iraka, poginule su najmanje 80 osoba, ranjeno je 200 ljudi. Za 2 sata tokom velikog religijskog festivala odjeknulo je 7 eksplozija u 4 grada, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Inauguraciju novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na jednoj strani obeležilo je prisustvo Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, na drugoj izostanak svih predstavnika eks-jugoslovenskih država, osim Crne Gore. Razlog tome su problematične Nikolićeve izjave o Vukovaru i Srebrenici. Postavlja se pitanje da li je Nikolić kao predsjednik Srbije prihvatljiviji Briselu i Vašingtonu nego susedima u regionu ili su pak Evropska unija i Sjedinjene države kada je Nikolić u pitanju samo sofisticiraniji u protokolu i diplomatiji. Na ovo pitanje Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa državama Jugoistočne Evrope i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, za naš radio ovako odgovara.
Ono što je po meni bitno je da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države razvijaju odnose sa Srbijom, a ne sa pojedincima. I zato je formiranje institucija u Srbiji u ovom momentu, kada je prijašnji predsjednik odlučio da će biti i predsjednički izbori, veoma značajna faza u stabilizaciji Srbije. Sada konačno imamo instituciju koja ima sva ovlašćenja, to je predsjednik države. I na drugoj strani, sve normalne zapadno-balkanske zemlje znaju da put ka i u Evropsku uniju vodi preko susjednih država, preko dobrosusjedskih odnosa, preko pomirenja u regionu. Zato su reagovali na neke izjave na koje je gospodin predsjednik Nikolić dosta vešto reagirao, rekavši da nije napravio ni korak dalje od rezolucije koju je usvojila Narodna skupština Srbije, dodavši da ako neka druga koalicija bude predložila neku drugu rezoluciju u kojoj bi bio uključen i genocid, on će prema tome i postupiti, čime je vratio rukavicu koaliciji koja sada sprema vladu. Znači, treba sačekati, treba vidjeti. Ja sam nekoliko puta do sada rekao da na jednoj strani predsjednik Republike Srbije, na drugoj strani vlada Republike Srbije zaslužuju 100 dana mira. Mada si na drugoj strani ne mogu dozvoliti 100 dana odugovlačenja, jer privredna i fiskalna kriza zahtijevaju odmah pregovore i dogovor sa IMF-om.
Rekao nam je Jelko Kacin. Florian Biber, čelnik Centra za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. Različitosti u tretmanu Nikolića između Evropske unije i Sjedinjenih država na jednoj i zapadno-balkanskih država na drugoj strani vidi u njihovim različitim prioritetima.
Za Evropske unije je najvažnije da se nastava proces evropske integracije. Zbog toga je iz perspektive Evropske unije najvažnije da predsjednik prihvati taj projekat evropske integracije. Zbog toga oni bi želi da daje neki signal Nikolić da oni to podrže, da želi da to nastavi. Znači oni sigurno će kritikovati u budućnost neke izjave koje je dao vezano sa Vukovarom ili Srebrenicom i tako dalje, ali ja mislim oni su više računali na prvi korak da mora da se podrži taj osnovni osnovni cilj koji Nikolić podržava, i to je članstvo Evropske unije. Naravno, taj osnovni cilj, mislim, jeste važno za zemlju u regionu, ali nije to do iste mere važno da i Srbija hoće da nastavi proces evropske integracije, ali za njih je važno kako se Nikolić ponaša ili bar po izjavima prema tim zemljama. I naravno, oni su želi da šalje neki signal da takav vrste izjave su neprihvatljivo za Hrvatsku ili za Bosnu i za druge zemlje. Znači, oni šalje druge signale zato što imaju druge prioritete.
Poručuje Florian Biber. Dodajmo još, godišnji sastanak Saveta za regionalnu saradnju počeo je danas u Beogradu. Njegovo finale biće skup lidera država regiona, prvi nakon izbora Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije. Zamenica generalnog sekretara Saveta Jelica Minić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Danas se održava četvrti godišnji sastanak Saveta za regionalnu saradnju, koji je praktično naslednik Pakta za stabilnost u jugoistočnoj Evropi. Ovaj sastanak je bitan jer to već predstavlja jednu zrelu fazu rada ove organizacije, koja je u potpunosti u rukama samih zemalja regiona jugoistočne Evrope.
Što se tiče sastanka koji je finale ovog skupa, to je sastanak lidera država jugoistočne Evrope, tu će doći i oni koji nisu došli na inauguraciju Tomislava Nikolića iz razloga njegovih spornih izjava. Koliko ovaj skup u tom smislu jeste prilika da se umanje te tenzije koje su nastale u prvom trenutku, a nakon izbora Tomislava Nikolića predsjednika Srbije?
Pa svakako da je to jedna mogućnost koju treba iskoristiti. To je na neki način i kruna čitave serije regionalnih skupova, jer Srbija je predsjedavala u prethodnih godinu dana i Centralnoevropskom inicijativom i Jadransko-jonskom inicijativom i Marijem, to je inicijativa koja se bavi izbjeglicama, azilom i tako dalje. Znači, Srbija je bila zaista veoma aktivna u multilateralnoj regionalnoj saradnji i ovo je prilika da se prosto na neki način to istakne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon kritika koje je šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović u intervju za Radio Slobodna Evropa uputio pojedinim liderima Srba na severu Kosova, ovi optužuju Stefanovića za izdaju srpskih nacionalnih i državnih interesa, prenosi Amra Zajneli.
Da podsjetimo, Stefanović je za Radio Slobodna Evropa izjavio da na severu ništa ne funkcioniše, da su institucije potpuno razorene, koje da su uništene komunalne usluge i infrastruktura. Dok se pojedinci bogate, dode on, istovremeno ljudi imaju po 3-4 stana u Srbiji, a pojavljuju se za socijalnu pomoć i uzimaju drva i pomoć u hrani od opštinskih struktura. Stefanović je kazao da oni ne prihvataju dogovore sa Prištinom, pošto žele da sačuvaju njihove pozicije u privilegijama i kriminalu na svaki mogući način, odnosno da sačuvaju sistem punog raspada jer im to odgovara. Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća na severu Kosova, smatra da se Stefanović ponaša beskrupulozno, te da je u stanju da ide preko sudbine svih Srba da bi ostvario, kako je rekao, bolesne ambicije da ostane na vlasti.
Mislim da se on više neće baviti pitanjem Kosova i Metohije, siguran sam u to. Prema tome, on nije više nikakva relevantna figura. Stefanović je, mislim, zapečatio svoju karijeru, da je vrlo neuspešno vodio te pregovore, zaslepljen bolesnom težnju ka vlašću, činio je neopravdane ustupke, rušio je ustav.
Ivanović je također istakao da ne postoje osnove da na severu ništa ne funkcioniše.
Na severu Kosova postoje respektibilne institucije države Srbije, postoje institucije lokalne samouprave, institucije u zdravstvu, zdravstvenom sistemu i institucije u obrazovanju.
Marko Jakšić, jedan od lidera Srba kojeg je Stefanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa prozvao da se narod na severu često poziva i okuplja kako bi po ko zna koji put slušali trabunjenje Jakšića, smatra da je Stefanović jako nervozan. Jakšić ističe da se za situaciju na severu ne mogu optuživati srpski lideri u tom delu, već dosadašnja vlada Srbije.
Suština priče jeste da za ovo vreme, makar do sad ove 4 godine vlast u Beogradu, je držala politička stranka Borka Stefanovića, koja je odgovorna i za infrastrukturu i za sprovođenje zakona i za sve moguće radnje časne i ove nečasne. Ne možete da očekujete da bilo ko iz opozicije jednostavno uvrši poslove oko gradnje infrastrukture, kažnjava kriminalci ili sa drugog.
Srpski lideri na severu Kosova dodaju da neće priznati postignute sporazume između Kosova i Srbije, sve dok Ustavni sud Srbije njih ne proglasi važećim, odnosno da sporazumi ne ugrožavaju Ustav Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Brisel očekuje reforme, novu vladu i dijalog sa Prištinom, poručuje se dan pred posetu Tomislava Nikolića. Sjedinjene države žele saradnju sa Nikolićem, saopšteno iz State Departmenta. Kosovska policija traga za napadačima na pravoslavnog monaha u Južnoj Mitrovici. NATO više ne sme da bombarduje kuću u Afganistanu, čak i ako je napadnut, saopštio predsjednik Karzaj. U Srbiji popodne mogući pljuskovi, sutra do 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Siriji svakodnevna destrukcija, razaranje gradova, ubijanje civila. Primirje koje je dogovoreno 12. aprila tek je mrtvo slovo na papiru. Snage Bašara al-Asada nastavljaju svoje ubilačke pohode, a međunarodna zajednica ponavlja kako je zabrinuta, jer je sve izvesnije da zemlja ulazi u građanski rat, ali i da se ne razmišlja o vojnoj intervenciji, priredila Mirjana Rakela.
Vladine snage ubile su najmanje 5 ljudi u granatiranju gradića Bosra u blizini Dere na jugu zemlje, saopćila je opozicija. Po istom izvoru, u utorak je širom Sirije poginulo najmanje 60 ljudi. Podatke je nemoguće provjeriti jer stranim novinarima i dalje nije dopušteno slobodno kretanje. Međunarodni crveni križ upozorio je da je situacija u raznim dijelovima Sirije sve teža i da se borbe intenziviraju. Građani izloženi svakodnevnom granatiranju sve manje imaju strpljenja, a strah i beznađe sve je veće. Ogorčena masa je u Al-Hafi u utorak protjerala promatrače UN-a, zapaljena su 3 vozila, ni jedan promatrač nije povrijeđen. Asadove snage grad Hafu drže pod opsadom skoro tjedan dana. Voditelj UN-ovih mirovnih operacija izjavio je da je Sirija u građanskom ratu i da režimske snage pokušavaju uspostaviti kontrolu u dijelovima zemlje gdje opozicija ima svoja uporišta. U Washingtonu je američka državna tajnica Hillary Clinton izrazila zabrinutost zbog mogućnosti da Rusija isporuči Siriji helikoptere za brzo djelovanje. To će dramatično pojačati sukobe. Clinton je odbacila tvrdnje Moskve da pošiljke oružja službenom Damasku nemaju veze sa sukobom u zemlji. Suprotstavili smo se Rusima koji nastavljaju izvoziti oružje u Siriji. Oni sa vremena na vrijeme tvrde da ne trebamo brinuti, te da isporuke nemaju veze sa akcijama unutar Sirije. To je apsolutna neistina. Turska je jutros upozorila da bi se konflikt iz Sirije mogao preliti izvan granica te zemlje. Trenutačno je u Turskoj oko 29.000 izbjeglica, a samo u 2 posljednja dana stiglo ih je gotovo 1.500. Jedan od vojnika slobodne sirijske vojske koji je ranjen u gradu Hafa, sada je u bolnici u turskom gradu Antakija, svjedoči o načinu na koji Asadove snage napadaju. Najprije kreće napad helikopterima, onda slijedi tenkovska akcija, a na kraju vojnici idu od kuće do kuće i pale ih. Vojnici hapse muškarce, a ženama s glava skidaju marame. Znaju vrlo dobro da time vrijeđaju naše žene. Asad za cilj ima oslabiti otpor sunitske zajednice, kaže Muhamed. Bašar al-Asad i vladajuća elita dolaze iz manjine Alavita, ogranka šitskog islama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kada se u Srbiji predizborna prašina slegla, putevi i tuneli se urušavaju, a investitori napuštaju zemlju. Jedan od očiglednih primjera sa deonice autoputeva po Srbiji koji su naprasno otvoreni, a potom ni traga od radnika. Sličan primjer je beogradska obilaznica i tunel Straževica. Direktor puteva Srbije Zoran Drobnjak za naš program kaže da postoje određeni tehnički zaostaci u radovima, te da to nije ni u kakvoj vezi sa političkim obećanjima u toku predizborne kampanje.
Ma nije, to nije ništa, mislim, to samo malo nešto treba popraviti, to je neke, znači, velike kad su bile ona kiše, pitanje je bio taj nasip od šljunka što je urađen, to je malo oštećeno sa strane i to će da bude gotovo do petka, i to će biti sve završeno.
A te priče da zapravo političari dođu pred izbor obično otvore, spominje?
Nije to tačno, nije to, nije, nego smo to otvorili kao što smo bili planirali po njemačkom planu, naravno to izvođač sad popravlja o garantnom roku, svaki izvođač koji uredi posao, on ima jedan garantni rok od 2 godine da mora da popravi sve što nije dobro.
A šta se sada trenutno radi na obilaznici?
Pa to se sad, kažem, oko toga. Sanira se taj nasip od šljunka i to će biti gotovo u petak i naravno radi se na Batajnice Dolovnice jedan nadvožnjak preko autoputa. To je urađeno, još i urađeno, kažem, po njemačkom planu, čak i pre roka i trebalo se bude gotovo do kraja godine urađeno i sad. I ne vidim, ja tu nekakav problem.
Direktor Puteva Srbije u razgovoru sa kolegom Radovanom Borovićem, ipak ovog puta u centru stranačkih kampanja poslednjih izbora bile su ekonomske teme u kojima su pak dominiralo obećanja o ino investicijama. Teško da ima boljeg primjera od italijanskog Danielija koji je preko noći napustio Srbiju. Postavlja se pitanje šta je sa započetim građevinama, kome i zašto se može verovati i kako su mediji ispustili da prozovu političare da održe datu reč, analizira novinar Milan Ćuliberg.
Činjenica je da političari računaju na kratko pamćenje. Ovoga puta ne bi smelo da se pređe preko toga. Dakle, svaki dan bi trebalo ponavljati šta su oni u kampanji obećavali, koje sve investicije najavljivali, a ono što je posebno interesantno je slučaj Danielija. Dakle, on je kupio Železaru u Sisku. Železara se ne kupuje za jedan dan. Železara se ne kupuje za 10 dana čekajući ishod drugog kruga predsjedničkih izbora 20. maja. Znači, taj posao je sigurno ugovaran bar nekoliko mjeseci. Samo pismo o namjerama ne znači apsolutno ništa. Isto i sa putevima i tunelima. Ja se sjećam predizbornih obećanja da će autoput biti gotov do olimpijade u Grčkoj. Sada smo na pragu olimpijade u Londonu, međuvremeno je bila i olimpijada u Kini, nikada put nije završen. Dakle, to je ono na što naši političari bukvalno računaju, da pamćenje traje dva dana do sljedećeg izdanja dnevnih novina ili do sljedećih vesti na nekoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom.
Kaže novinar Milan Ćuliberg u nastavku o ulaganjima u Srbiju također i tonima ozbiljnim, ali ni malo predvidivim. Loš poslovni ambijent u Srbiji obeshrabruje strane investitore i guši domaću privredu, zbog čega bi nova vlada morala da preduzme hitne reforme u toj oblasti, upozorili su domaći biznismeni i ekonomisti. Predstavnici Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj iznali su podatak da srpska preduzeća i inostrane kompanije godišnje potroše više od 2 milijarde evra samo na administrativne procedure. Dušan Vasiljević, šef tima USAID ovog projekta za regulatornu reformu, izjavio je da postoji najmanje više stotina birokratskih procedura i van poreskih plaćanja koje treba ukinuti.
Sve te institucije, svi ti šalteri koji su smislili te procedure, smislili su ih zato što to je komplikovanija procedura, to je veći njihov uticaj i oni se tog uticaja neće lako odreći. Mislim da ljudi koji rade u određenim državnim organima jednostavno imaju veliki interes da oni budu važni. Oni su važni samo ako mogu da vam naprave veliki problem. Ne vjerujem u tezu o korupciji na visokom nivou, dakle donese se zakon, ali njegova implementacija kasni ili se ne odvija onako kako bi trebalo. Ako postoji greh političara, njihov greh je što se nisu dovoljno posvetili ovom pitanju.
Zbog brojnih nameta, taksi i naknada, Srbija se po uslovima poslovanja nalazi na 92. mestu na listi Svetske banke od 183 države, malo ispred Bosne i Hercegovine i iza Albanije. Joseph Lauter iz američke organizacije USAID kaže da strane investitore najviše opterećuju skupi nameti, takse i naknade, kao i veliki utrošak vremena da se ispune svi administrativni zahtjevi. Sve te prepreke, kaže on, Srbiju čine nekonkurentnom, vrlo brzo mogu da se otklone uprkos s jakim otporima kojih će sigurno biti.
Jer mnogi u vladi izvan nje imaju korist od regulatornih opterećenja, zato se treba suprotstaviti tim interesima. Na primjer, kod izdavanja građevinskih dozvola neke državne firme imaju koristi od komplikovanih propisa i mogućnosti da zahtevaju mnoge stvari kako bi izdale dozvolu. To im omogućava da od kompanija uzmu novac za te usluge. Te firme sve ovo ne košta samo mnogo novca, već i mnogo vremena.
Bio je to iz USAID-a Joseph Lauter. Beležimo još, Srbija u Evropsku uniju za sada ne može da izvozi živa goveda i živinsko mesto zbog načina uzgajanja, a jaja zbog salmonele, izjavio je šef sektora za evropske integracije delegacije u Srbiji, Freki Anmat. Problem sa živinom i govedima nije u bolestima, već u zdravlju životinja. Pitanje je da li se životinje drže uz vođenje računa o njihovoj dobrobiti, rekao je Anmat, a u nastavku govorimo i o tome kod koga se zadužujemo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija se posljednjih mjeseci sve više zadužuje, a prilikom uzimanja kredita ne uzimaju se dovoljno u obzir politički aspekti koji se pre svega tiču država od kojih se pozajmljuje novac. Tako nije bio problem da se uzme kredit od Azerbejdžana, zemlje koja je pod čestim kritikama zbog autoritarne vladavine. Direktor azerbajdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa Kenan Alijev kaže da su to za mnoge posmatrače teška pitanja koja se postavljaju, a vezano za transparentnost odobrenog kredita.
Azerbaijan is getting rich because of the oil and gas resources.
Azerbejdžan se bogati usled velikog naftnog bogatstva izvora gasa, tako da Baku investira sve te milijone dolara u različite zemlje. Ukoliko šansa za investiranje postoji i u Srbiji, Baku koristi tu svoju šansu i investira u Srbiju. Naravno, ovdje se postavlja pitanje transparentnosti tih investicija, zašto baš ta firma, zašto Srbija, zašto baš sada, može li Srbija otplatiti taj kredit. Azerbejdžan je rangiran veoma nisko na listi Transparency Internationala i jedna je od zemalja sa najvišim stepenom korupcije. Mislim dakle da se kada je vlada Azerbejdžana u pitanju, sve svodi na ostvarivanje dodatnog profita. Vladama koje nemaju dobru reputaciju kada je reč o poslovanju, lakše je da sarađuju sa vladama slične reputacije.
It's easy for them to deal business with the governments which have similar reputation.
Čuli ste što je rekao kolega Kenan Alijev, inače zvanični Baku je Beogradu odobrio kredit od 300 miliona dolara za izgradnju autoputeva, zatim i donaciju za obnovu Bajrakli džamije i crkve Svete Petke u Novome Sadu. Američki analitički centar Euroazijant nedavno je u tekstu Šta je sa Bakovom srpskom vezom pisao ovom kreditu, drugom po visini koju je Azerbejdžan odobrio kao primjeru netransparentnosti. Ako je u slučaju Gruzije koja je dobila najveći kredit Baku imao jasan strateški razlog za davanje tako krupnog zajma, onda izbor Srbije za autor ovog teksta kao zajmoprimca enigma. Kredit za izgradnju deonice autoputa Ljig Preljina po kamati od 4% na 15 godina sa grace periodom od 3 godine dat je prema ovom izvoru pod dva uslova, da azerbejdžanske kompanije izvode radove i da ne pokuša uvući jermenske investitore u projekt. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da pitanje o kreditu za izgradnju autoputa zapravo i nije za azerbejdžansku, već za srpsku vladu.
Sve donacije imaju elemente želje da se širi prestiž jedne zemlje, pa kako nama ne smeta da gledamo njihovog diktatora u parku, što bi se to nekog drugog ticalo? Dali su nam pare da bismo njemu digli spomenik de facto, usred Beograda. I generalno znam da bi 90% ljudi u Srbiji to podržalo i mislilo bi da je to promućurna spoljna politika. I kada je reč o kreditu za autoput, tu bi naša vlada trebala građanima da položi račune koliko kredit košta, jer jedno je cena kamate koju platite, koja je relativno povoljna, pogotovo za zemlju kao što je naša, a drugo je da li vi zbog toga što dobijate povoljnu kamatu plaćate skuplje izvođače. Vjerovatno bi krivica bila ako smo mi pristali da sklopimo neki sporazum gde je de facto neto cena gradnje viša nego što bi bilo u nekom drugom režimu.
Relacija Azerbejdžan-Srbija opštini u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Zagrebu večeras počinje regionalni i internacionalni književni festival Krokodil sa lica mesta Angica Barbir Mladinović.
Književni festival Krokodil autorsko je djelo beogradskog pisca Vladimira Arsenijevića koji je među prvima stigao u Zagreb.
Ovo je nama drugo gostovanje u Hrvatskoj. Zato što je Krokodil već 2009. kada je i pokrenut te zime gostovao na sajmu knjiga u Puli.
Za Krokodil koji u protekle tri godine osim u gradovima Srbije održan i u Ljubljani, može se reći da je prava priredba razmjene mlade književne scene iz cijele istočne Europe. A zahvaljujući Euniku, mreži kulturnih instituta Europske unije, u Zagrebu će večeras sa svojim djelima nastupiti izabrani književnici iz Španjolske, Andreas Barba, Tomas Glavinić iz Austrije, te Jerg Albrecht i Daniela Zil iz Njemačke.
Hrvatske će nam nastupati ovogodišnji dobitnik nagrade Jutarnjeg lista Zoran Ferić. Iz Srbije će nastupati Sreten Ugričić, sjajan romanopisac. Onda Damir Avdić.
Ova jedinstvena književna priredba već sutra putuje za Beograd, gdje će književnici iz regije i Europe prezentirati svoja djela na otvorenom ispred amfiteatra, ispred Muzeja istorije Jugoslavije. Književni susreti i predstavljanje svojih djela izvan uskih državnih granica životna je potreba svakog književnika, ističe hrvatski pisac Miljenko Jergović.
To je osnovna stvar u cijeloj priči o kulturnoj suradnji i sa Srbijom i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Crnom Gorom, pa čak i sa Slovenijom i sa Makedonijom. Mi jednostavno imamo potrebu da na vlastitom jeziku budemo autentično prepoznavani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I ovo su najvažnije vesti. Brisel očekuje reforme, novu vladu i dijalog sa Prištinom, poručuje se dan pred posjetu Tomislava Nikolića. Sjedinjene države žele saradnju sa Nikolićem, saopštio State Department. Kosovska policija traga za napadačima na pravoslavnog monaha u Mitrovici. Godišnji sastanak Saveta za regionalnu saradnju počeo u Beogradu. Skupština Beograda bira gradonačelnika. U ovom trenutku u Beogradu 26 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalna 32 stepena. Sutra će biti nešto svežnije, do 28 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 13. jun. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.